Saskaņas centrs šobrīd ir vienīgais politiskais spēks Saeimā, kas oficiāli apgalvo, ka pārstāv krieviski runājošo vēlētāju intereses. Tomēr Eiropas parlamentā situācija ir atšķirīga. Tur jau otro sasaukumu darbojas no PCTVL ievēlētā Tatjana Ždanoka, un arī no Saskaņas centra saraksta ievēlētais Aleksandrs Mirs, kas šobrīd jau ir izstājies no šī politiskā spēka un strādā atsevišķi. Turklāt pavasarī paredzētajās Eiropas parlamenta vēlēšanās Alfreda Rubika vadīties socialistu un Saskaņas centrs arī nestartēs kopā. Intervijā Latvijas radio sacīja Saskaņiešu saimes frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs.
Alfreds Rubiks, sociālistu partijas līderis, viņš jau pašreiz strādā kreisajā aliansē. Nedomāju, ka viņam pieredzējusim un godīgam politikam mainītos uzskati, tāpēc viņš neplāno palīdzēt mums vairot mūsu pārstāvniecību sociāldemokrāta grupā. Tāpēc es domāju, ka par ko es esmu izteicies, laikus godīgi savas domas, ka šeit mūsu ceļi nebūs vienoti. Bet es domāju, ka viņam labi veiksies tāpat.
Kuluāros jau kādu laiku gan ir dzirdēts, ka 77 gadus vecais Alfreds Rubiks Eiropas parlamenta vēlēšanās pats vairs nestartēs. Viņa vietā to darīs kāds no dēliem, Artūrs vai Raimonds, kuri abi pašreiz ir ievēlēti Saeimā no Saskaņas centra. Artūrs Rubiks komentāros bija izvairīgs, aicinot žurnālistus ar visiem jautājumiem vērsties pie viņa tēva.
Pagaidām nekādus komentārus nedodu un visi jautājumi pie Alfreda Rubika.
Bet jūs nekonkrēti?
Nē, es personīgi ne. Pagaidām ne.
Un
Alis? Arī pagaidām ne.
Pagaidām jau nav jautājumi.
Nu, vēl ir kāds laiks, jā.
Ir? Domāsim, bet šobrīd ne.
Arī Tatjana Ždanoka sarunā ar Latvijas rādio šā gada aprīlī sacīja, ka visticamāk kandidēs arī uz trešo termiņu Eiropas parlamentā. Un arī to, ka par krieviski runājošiem vēlētājiem cīnās vairākas partijas, Ždanoka vērtē pozitīvi.
Ja mums prasa, ka krievalodīgie, kuri sastāv 40% no Latvijas iedzīvotājiem, būtu pilnīgi vienis prātis un ka pietiktu ar vienu partiju, tā nav taisnība. Tad latviešiem arī varbūt vajadzētu tikai vienu partiju, bet tās tā nav.
Visticamāk vēlēšanās kandidēs arī Aleksandrs Mirskis, lai gan oficiāli apstiprinājuma tam pašreiz nav. Savukārt, kuri būs Saskaņas centra saraksta līderi, Urbanovičs pagaidām atteicās nosaukt. Tomēr uz jautājumu, vai tas varētu būt žurnālists Andrejs Mamikins, Urbanovičs atbildēja, ka tā viņam ir pirmā dzirdēšana. Vēlāk kandidēšana Eiropas parlamentā no Saskaņas centra noliedz arī pats Mamikins. Ārsts Kanahās, Latvijas radio.